chithuzi cha chinkhondi na chitatu. Mukukumbuka umuhana wakapanganira na Chiuta? Wakati nteura kwa Chiuta, usanga muni penge mwana, ndindi mperengengeso kwa imwe kutuwa mteveterani. Ndipo Samuel wakakula na nkongono ziwemi, pa wakafika pa msinko, mama wake Hana wakamtola kumpereka kushiro kutempire uko kutuwa katevete pamoza na Eli. Kukulakula mwana uyu wakapika mwai wakuti wasambire urongozi wakua ngati ndi msofi. Eli wakawa na vana vaviri kwenye nkaro zao zikawa ziwe michara. Ndipo vikakozga soni pamaso pa Chiuta. Ndipo usiku moza Chiuta wakachemerezga kwa iyo Samuel, Samuel. Samuel wakachimbira kuruta kwa Eli wakapalira kutindire panu kama kukomba kuyuwa nane. Ndipo Eli wakati nkukuchema chara mwanawane, lutanga kapumule kagonenge. Para kanyengu kakajumbapo kachokovi, Chiuta wakachemelezi gaso na kumchema Samuel, Samuel. Ndipo kachiviri Samuel wakachimiraso kuruta kwa Eli kuti wakapulike nchivichi icho wakumchemera. Icho chikachitika katatu, ndipo Eli wakamaya kuti ndichiuta uye wakumchema mwana uyu. Eli wakampalira mwana Samuel kuti usange sono wakukuchemaso umuzomereze kuti ndine pano mwana wino yoyani kuti ndipulike. Ndipo Samuel wakachita nteura, ndipo Chiuta wakampalira vintu hivyo kwenda kuchita mumtundu wa vina Israel. Chiuta wakampalira Samuel kuti wati weruzgenge vana wa Eli ndipo sina Eli chifuwa cha kuti vana wake kuti wakawa wakugomezge kachara. Mwakutemweka wa Chiuta muchisambizgo ichi kukumba kuti musambire movintu vitatu. Chinu chakudanga ichi chikwenena kumanya na Chiuta nchakuti para isi tapangana na Chiuta chikwenena kufiska icho tapangana. Hana mpanyi wakasinta magano gano kakuti wapereke mwana uyu kwa Chiuta. Kwa nchivu kuti wakawa kugomezgeka kuti wakasinta chara mpaka wakapereka mwana uyu kumawa kwa Chiuta. Mbanjani vali kuchita vijandehura kuti para wakapempa Chiuta kuti wawachitire ngani mwayu wakukumbira. Ndipo wakafiska para wakasanga masuzgo kweni wakarutaso mundhuwa zawa zinyake. Kumbukani mwakutemweka wa Chiuta mkwenea kuwa na mtima wakujipereka usange mwapangana kuchita na Chiuta. Chachiviri nchakuti tikwenda kulingizgana na Samuel usange Chiuta utichema timuzomereze kuti ndine nilipano yoyani fumo ndi mchitirani. Tinga yoyanga waka pa milomo yitu chara kweni tizomerezo pa kuchita ngani mchuto ukumira ise timchitire. Chachitatu chisambizgo nchakuti usange tili vapapi tikwenera kusambizga vana vitu kuti vavina nkaro ziwemi. Eli wakawa msofi kweni wakatondeka kusambizga vana wake makaliro gawemi. Pachifuka ichi mwakutemweka Chiuta wakamulanga Eli ndipo ise tikuna kusambira kuti tikuna kusambizga makora wana vitu kutuwa kari na nkaro za umoyo wa mwa Chiuta.